Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haradinaj na uslovnoj slobodi do konačne odluke suda u Francuskoj. Američki tenkovi i oklopna vozila stižu u Poljskoj. Rusija na to gleda kao na pretnju poručenu iz Kremlja. Američki senat učinio korak ka ukidanju zakona Baracka Obama o zdravstvenoj zaštiti. Zbog zime i snega situacija najteža u Vranju i na Pešteru, kažu nadležni. Sutra toplije sa kišom koja će su u mnogim krajevima na severu i istoku lediti na tlu. U ovoj emisiji analiziramo kako gledati na posljednje regionalne poteze Srbije. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike.
Povodom kazne UEFA izrečene Partizanu istraživali smo i šta stoji iza izjave premijera Srbije da ne može da reši problem pitanja Zvezde i Partizana i da se izbori sa huliganima. Novinar Zoran Pavić.
Ja ne mogu drugačije to da protumačim nego kao čisti onako jeftini populizam. Dakle, navijači, tu sad mislim zaista na običan svet. I Zvezda i Partizana su jedno ogromna masa ljudi i vrlo, vrlo bitna stavka u biračkom telu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Kolmaru odlučio je da uslovno oslobodi Ramuša Haradinaja, kojeg su francuske vlasti pritvorile 4. januara na aerodromu u Bazelu po poternici Srbije za ratne zločine tokom 98. i 99. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Arijant Koci.
Haradinaj neće moći da napusti Francusku i moraće dva puta nedeljno da se javlja francuskoj policiji. Sud je doneo ovakvu odluku na zahtev Haradinajeve odbrane. Ovaj zahtev je usledio pošto je sud prethodno odlučio da Haradinaj ostaje u pritvoru do službenog zahteva Srbije o ekstradiciji. U međuvremenu njegovi advokati su tražili uslovno oslobađanje, a Srbija je zvanično podnela zahtev za ekstradiciju s prateću dokumentaciju na osnovu koje će Francuska odlučivati o izručenju. Haradinajeva partija Alijansa za budućnost Kosova iznenađena je odlukom suda da Haradinaj ne može da se vrati na Kosovo. Smatramo da odluka da se pusti iz pritvora, a da se ne dopusti njegov povratak na Kosovo nije potpuna pravda, stoji u reakciji Alijanse. Ova partija apeluje kod pravosudnih organa Francuske da ubrzaju postupak u slučaju Haradinaj i da okončaju svaku meru protiv njega, a s obzirom, citiram, da ga je Međunarodni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji oslobodio svi navoda za ratne zločine, završen citat. Oni dodaju da su uvereni da će se njegovo zadržavanje u Francuskoj i proces protiv njega završiti pozitivnim i brzim epilogom, zaključuje se. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je danas Francuskoj dodatnu dokumentaciju u vezi sa proširenjem istrage protiv Ramuša Haradinaja, koji se po poternici Srbije nalazi u pritvoru u Francuskoj, rečeno je u Tanjugu u ministarstvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović još jednom grubo napala Srbiju i da je, tvrdeći da u Hrvatskoj nema ustaštva i fašizma, izrekla očiglednu laž. Političke trzavice u regionu ponovo su u opasnom porastu i Srbija tome i tekako doprinosi gestovima svojih institucija i najviših zvaničnika. Od šefa diplomatije Ivice Dačića, koji odapinje verbalne strele ka Makedoniji i Crnoj Gori, preko srpske poternice za kosovskim liderom Ramušom Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovo, pa do poslednjih gestova predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Šta stoji iza svega toga? U prilogu Branke Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se činio ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam. Nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o Velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 92. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Šta god da je cilj novih povišenih tonova iz Srbije prema susedima, makar oni bili samo za jednokratnu predizbornu upotrebu ili za lobiranje protiv ulaska Kosova u međunarodne organizacije, rezultati su porazni i vide se golim okom, saglasni su naši sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Kada bi kič boleo, ovi bi dana mnogi je ukali. Najjači bi krici dopirali iz Banja Luke, najvećeg grada u zapadnom delu Bosne i Hercegovine, ali bogme bi se orilo i sa mnogih beogradskih adresa, pa tako i sa Andrićevog venca, piše naš kolumnista Teofil Pančić povodom proslave Dana Republike Srpske i susreta u predsjedništvu Srbije predsjednika Tomislava Nikolića sa haškim osuđenikom Momčilom Krajišnikom.
Ne susreću se predsjednici država sa licima osuđivanim za ratne zločine tek tako i bez simboličkog naboja. Naprotiv, takvi su susreti, bar u manje živopisnim državama i kod manje živopisnih predsjednika, noćna mora svakog protokola. Oni se izbjegavaju po svaku cenu jer se smatra da bi mogli da kontaminiraju političku auru državnika i neosuđivanog lica, osim u jednom slučaju, da se baš to i želi. To jest, da je smisao susreta da se baš podvuče zajedništvo u famoznom stvaralaštvu, koje je, eto, do duše rezultiralo izvestim nemilim zločinima, ponekim omanjenim genocidom i ovećim etničkim čišćenjem epskih dimenzija, praćenim svakom zamislivom formom lupeštva i nečoveštva, ali šta da se radi, stvaranje zahteva žrtve. Živi i stvarni ljudi se tu tretiraju kao neka vrsta potrošnog materijala za delo.
Kolumnu Teofila Pančića čitajte na našoj internet stranici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države, gde je trebalo da prisustvuje svečanostima povodom inauguracije novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik je zahvalio za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti i organizator obavestio da je, nažalost, morao da otkaže najavljeni odlazak, jer svega nekoliko dana pred put nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Države, saopšteno iz Dodikovog kabineta. Nepažljivo dovođenje u vezu Republike Srpske sa nezavisnom državom Hrvatskom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka izazvalo je brojne reakcije. U mojoj izjavi nije bilo tog direktnog poređenja, jer sam samo želeo da se prekine sa retorikom okrenutom ka podelama, naknadno je objasnio Incko. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka, u kojoj je uz 9. januar kao dan Republike Srpske spomenuti 10. april, poznati kao dan nastanka nezavisne države Hrvatske 1941. godine, izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Incka sa pozicije visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Incko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine zatraživši Inckovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, a u tim uslovima ne vidim više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja u takvim uslovima, ako se Incko ne izvini, prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Incko.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inckova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Incka, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić.
Ali ćemo tražiti reakciju, dakle, potpisnica Dejtonskog mirovnog, odnosno zemalja koji garantuju Dejtonski mirovni sporazum da reaguju. Na koji način, to ćemo da vidimo tek nakon njihovog odgovora, odnosno odgovora Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira Bosne i Hercegovine, jer znamo da je komplikovan način smjenjivanja trenutno visokog predstavnika.
Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inckove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati, tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Ako bismo počeli slaviti praznike, kao što je 9. januar, onda bi se neki mogli dosjetiti i da se slavi, recimo, 10. april, dan kada je osnovana NDH. Mislim da to nikome ne pada na pamet i da treba gledati prema budućnosti, a ne prema prošlosti, poručio je u spornoj izjavi Valentin Incko, komentarišući proslavu Dana Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Haradinaj na uslovnoj slobodi do konačne odluke suda u Francuskoj. Upravo je objavljeno da je Dačić izjavio da vlada Srbije danas neće reagovati na tu odluku, a da je premijer za sutra zakazao hitnu sednicu vlade na kojoj će biti doneta odluka. Američki tenkovi i oklopna vozila stižu u Poljsku. Rusija na to gleda kao na pretnju poručeno iz Kremlja. Američki senat učinio koraka u kidanju zakona Baracka Obama o zdravstvenoj zaštiti. Zbog zime i snega situacija najteža u Vranju i na Pešteru, kažu nadležni. Sutra toplije sa kišom koja će se u mnogim krajevima na severu i istoku lediti na tlu. U nastavku ćete čuti i priču iz zlatiborskog sela Tripkovi o ocu i sinu, vatrogascu i glumcu koji se bave proizvodnjom pečuraka Bukovača, Janko Radišić.
Pečurke su mene zapravo iškolovali jer sam u međuvremenu bio na akademiji dramskoj u Bijeljini, tako da sam danas diplomirani glumac koji se zapravo bavi poljoprivredom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka oklopna vozila i tenkovi sa više od 3000 vojnika počeli su da pristižu u Poljsku. Više od 80 tenkova i 100 oklopnih vozila već je dopremljeno u Nemačku i sada se putevima i železnicom prebacuju u Poljsku, javljaju agencije. Oni predstavljaju deo odgovora američkog predsjednika Baracka Obame na zabrinutost NATO saveznika zbog Rusije, javio je BBC. Rusija na raspoređivanje američkih tenkova i drugih oklopnih vozila u Poljskoj gleda kao na pretnju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da Moskva negativno gleda na gomilanje strane vojske u blizini svojih granica. Christopher Steele, autor izveštaja o kompromitujućem materijalu koji su navodno ruski operativci prikupili o novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, bivši agent britanske obaveštajne službe MI6, piše Reuters na osnovu informacija dobijenih od lica koja dobro znaju njegovu karijeru, prenosi Dragan Štavljanin.
Nekadašnji operativci britanskih obaveštajnih agencija ističu da je Steele godinama radio za MI6 u Rusiji i Parizu kao i spoljnopolitičkom birou u Londonu, koristeći diplomatsku službu kao pokriće. Nakon što je napustio britansku obaveštajnu agenciju, Steele je dostavio američkom FBI-u informacije o korupciji u FIFA. Otkrivanje neregularnosti u Svjetskoj fudbalskoj organizaciji učinilo je uvjerljivim njegov izveštaj o navodnim Trumpovim mutnim poslovima u Rusiji, kazali su američki zvaničnici za Reuters. Nakon toga Steele je angažovao Fusion GPS, kompanija za politička istraživanja sa sedištem u Washingtonu, u ime neidentifikovanog zvaničnika republikanaca da prikupi informacije o Trumpu u cilju sprečavanja da postane predsjednički kandidat ove partije. BBC je objavio da je Steele pozvao Jeb Bush, jedan od 16 Trumpovih oponenata u republikanskoj partiji na primarnim izborima prošle godine. Međutim, za sada nema potvrde BBC-evog izveštaja. Steele je ostao angažovan u Fusion GPS-u i nakon što je Trump postao predsjednički kandidat republikanaca i njegove informacije su prosljeđivane zvaničnicima Demokratske partije i pojedinim medijima. Steeleova saradnja sa FBI-om oko Trumpa, najpre sa visoko pozicioniranim agentom sa kojim je bio u vezi i u slučaju korupcije u FIFA, počela je u julu prošle godine. Međutim, on je prekinuo kontakt sa FBI-om mjesec dana uoči predsjedničkih izbora jer je bio nezadovoljan izostankom napretka u istrazi. Naime, FBI je na osnovu Steeleovih informacija otvorio preliminarnu istragu o umešanosti Trumpa i njegovih saradnika u poslove u Rusiji, navode izvori. Međutim, FBI je odlučio da ostavi čitav slučaj po strani nekoliko sedmica uoči izbora, da ne bi uticao na njihov ishod. Steele je bio nezadovoljan smatrajući da je američki istražni biro odustao od ozbiljne istrage materijala koji mu je dostavio. Izveštaj bivšeg britanskog agenta mjesecima je cirkulisao među ključnim medijima, ali nijedan od njih, kao ni obaveštene službe, nisu mogle da utvrde istinitost navoda iz njega. BuzzFeed je objavio utorak neke od Steeleovih izveštaja o Trumpu, ali su ga oni i njegovi saradnici kao i ruske vlasti odbacili kao lažan. Steeleove kolege nisu želele da komentarišu navode iz njegovog izveštaja. U međuvremenu direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper odbacio je tvrdnju novoizabranog predsjednika SAD-a da je ta služba odala sadržinu povjerljivog izveštaja s nepotvrđenim informacijama o njegovim vezama s Rusijom, istakavši da ga je curenje podataka veoma uznemirilo.
Gornji dom američkog parlamenta odobrio je meru koja je prvi korak ka ukidanju zakona odlazećeg predsjednika Baracka Obame o zdravstvenoj zaštiti. Tesnom većinom sa 51 glasova za i 48 protiv, Senat je usvojio budžetsku meru koja će olakšati kasnije ukidanje zakona što bi moglo da bude predmet glasanja sljedećeg mjeseca. Donji predstavnički dom Kongresa treba sutra da glasa o toj meri, ali neki republikanci nisu sigurni da li treba pokrenuti proces ukidanja sistema zdravstvene zaštite, poznat tok kao Obamacare, bez boljeg plana koji bi ga zamenio. Usvajanjem današnje mere omogućeno je da se prilikom kasnije glasanja o ukidanju zakona o zdravstvenoj zaštiti izbjegne opstrukcija demokrata u Senatu. Novoizabrani predsjednik Donald Trump izjavio je u sredu da bi ukidanje i zamena zakona o zdravstvenoj zaštiti trebalo da se dese u suštini istovremeno. Obaminom reformom zdravstva, usvojenom 2010. zdravstveno osiguranje je prošireno na oko 20 miliona Amerikanaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sasvim je bilo očekivano da će spoljno-politički odbor novog saziva Senata Sjedinjenih Američkih Država jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih 6 zemalja članica NATO-a ratifikovati protokol za Crnu Goru. Naši sagovornici ocenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće menjati odnos prema NATO-u niti spoljnu politiku, a da će zadržati otvorena vrata za članstvo u NATO. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike, da znaju da mogu računati na Ameriku.
Do sada je 21 država članica NATO ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaje Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
Da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šef sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić rekao je da je zbog snega i niskih temperatura situacija najteža u Vranju i na Pešterskoj visoravni. Iz smetova u Srbiji do sada je evakuisano 145 građana i spaseno 6 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice dostavili su neophodnu hranu, vodu i lekove meštanima Bele Stene na rečnoj Adi na Dunavu kod Pančeva, do kojih zbog niskih temperatura i leda na Dunavu nije moguće doći plovnim putem, navodi se u saopštenju. U 13 opština i dalje je na snazi vanredna situacija. Marić je rekao da opštine u kojima je proglašena vanredna situacija u skladu sa okolnostima odlučuju kada će ona biti ukinuta. Mnoga staračka domaćinstva u selima na Staroj planini i dalje se nalaze u snežnoj blokadi jer se mašine za raščišćavanje teško probijaju kroz nanose snega visoke i do 2 metra. Prenosi Branko Vučković.
U raštrkanim selima na Staroj planini ostali su samo stariji ljudi, čiji život nije nimalo lak, pogotovo u ovim surovim vremenskim uslovima koji traju već 7 dana. Zoran Đurov, zamenik predsjednika opštine Dimitrovgrad, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog dubokog snega i jakog mraza mašine za raščišćavanje teško probijaju do udaljenih kuća na planini.
Gore na nadmorskim visinama preko 800 metara temperatura noću je sigurno ispod 20 i do minus 25. Plus, takav je teren, duvaju jaki vetrovi. Problem nam je u južnom delu opštine, gde su sela izuzetno razbijenog tipa. I to su, imate mahale gde je razdaljina od kuće do kuće 200, 300, 500 pa i više metara.
Nadležne službe se zbog toga uz ogromne napore probijaju od sela do sela i dostavljaju najpotrebnije namirnice i lekove.
U jednom selu uspeli nekako da dopremo do nekih domaćinstava, odneli smo im hranu za 3 dana da imaju osnovne životne namirnice, vodu i lekove.
Dimitrovgrad je jedna od opština u Srbiji u kojoj je zbog elementarnih nepogoda i dalje na snazi vanredna situacija, a zbog toga ne rade ni osnovne i srednje škole. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
zbog neplaćenih poreza i doprinosa državi Srbije od čak 2,5 miliona evra. UEFA je zabranila fudbalskom klubu Partizan da igra u Ligi šampiona i Ligi Evrope u prvoj od naredne tri sezone u kojoj se kvalifikuje za neko takmičenje. Partizan je saopštio da će tokom dana isplatiti sva dugovanja klubovima poveriocima u iznosu od 370.000 evra po zahtevu UEFA i zahvalio se vladi i premijeru Aleksandru Vučiću na pomoći. A kada je reč o neizmirenim poreskim obavezama, one su regulisane zvaničnim reprogramom, o čemu je službeno obaveštena i UEFA, naveli su iz Partizana. Premijer Aleksandar Vučić već nekoliko puta izjavio da nema snage da reši problem privatizacije fudbalskih klubova. Postavlja se logično pitanje kako to da mogu da se prodaju Manchester United ili Chelsea u jednoj Engleskoj, kolevci fudbala, a u Srbiji političari neće da skinu Zvezdu i Partizan sa novčanika građana. Kako razumete Vučićeve izjave, pitali smo novinara Lista Danas Zorana Pavića.
Ja ne mogu drugačije to da protumačim nego kao čisti onako jeftini populizam. Dakle, navijači i Zvezde i Partizana su jedno ogromna masa ljudi i vrlo, vrlo bitna stavka u biračkom telu. Dakle, taj neki otpor koji meni se čini više napakovan medijski, onako doktrinarno, da su Partizan i Zvezda neke ikone nacionalne institucije i tako dalje, toliko značajne. Sećate se onih priča iz 80-ih o četiri stuba srpstva, politika, Srpska akademija nauke, Crkva i Zvezda, tako. Dakle, to je mistifikovano do krajnje granice i tu se onda kaže kako to uopšte neko može da bude vlasnik te neke Zvezde koja je svih nas, po znacima navoda, ali nekih ipak malo više, tako? Dakle, i ta doktrina je plasirana iz nekog razloga, mada nikad niko nije napisao. Privatizacija ne znači jednog vlasnika. Dakle, to je samo promjena titulara vlasništva, odnosno da se raščisti ko je u stvari vlasnik. Vučić je javno izražena nemoć da to sprovede kao čovjek koji ima apsolutnu vlast. U ovoj državi on je isto tako javno rekao nekoliko puta da država nije u stanju da se izbori sa huliganima.
Zašto se ne prodaju fudbalski klubovi?
Suština priča je vrlo, vrlo jednostavna. Jednostavno se zatvore kanali državnog finansiranja tim klubovima. Ti klubovi će u roku od par mjeseci, zavisno od, ajde tako kažem, ažurnosti pravosuđa, otići u stečaj.
Kaže novinar Zoran Pavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zlatiborskom selu Tripkovi vatrogasac i glumac bave se proizvodnjom pečuraka Bukovača. To su otac i sin Blago i Janko. Kažu da je strpljenje najvažnije u ovom teškom i specifičnom poslu, zabeležila Novka Ilić.
Bukovače se gaje u posebnom prostoru. Potrebno je mnogo specifičnih uslova da bi ova vrsta pečuraka bila kvalitetna. Radišići su usavršili proizvodnju jer su sami napravili mašine za sve faze, objašnjava Blagoje.
Proizvodnja kreće nabavkom slame, ne kisla na njivi, čista mirišljava slama. Ta slama se secka na 3 do 5 cm i kuva se. Pasterizacija pola sata, pakuje se rukaveze, svaki kavez negdje oko 7-8 bala sabije se normalno. I sutradan ide na mašinu koja služi za pakovanje. U džakove se pakuje red semena, red slame, džak se dobro sabije, veže. Tako ide u posebnu prostoriju, prorastalište, na 22 stepena. Kad je sve u redu, negdje 35. dan se bere.
Blagoje dodaje, nije lak posao, ali ne treba odustajati. Najveća proizvodnja i prodaja je tokom zimskih meseci.
Skoro su nam iz Crne Gore zvali da radimo džakove za njih, ljudi dolaze sa svih strana da vide. To uopšte nije lak posao. Oni krenu, odračunaju da će se obogatiti na prvom, ne obogate se, onda odustanu kao naš narod na svemu. Jedne godine ako ne rodi malina, oni svi vade malinu, druge godine opet svi sade.
Radišići su želeli da imaju organsku proizvodnju bez otpada, bez velikih gubitaka i uspeli su. Proizvode i kalifornijske gliste i humus, a od bukovača koje su prerasle prave prah kao dodatak jelima, rekao nam je Blagoje.
Da nema hemije, da bude zdravo i da nema otpada. Nam je jedan prijatelj dao ti glisti i mi smo krenuli polako da ih razmažavamo. Tako da džak taj kad završi sa rađanjem pečurke, one idu kalifornijskim glistama. Za jednu godinu dana otprilike treba glistama da to prerade. Svakog proleća vadimo jako kvalitetan humus koji ima svoju cenu, već naručuju malinari.
Janko poseća da je zahvaljujući zaradi od pečuraka završio dramsku akademiju.
Pečurke su mene zapravo iškolovali jer sam u međuvremenu bio na akademiji dramskoj u Bijeljini, tako da sam danas diplomirani glumac koji se zapravo bavi poljoprivredom, bavim se i muzikom.
U poslovima oko Bukovača skoro svaki dan pomaže i Blagojev otac Milenko, Jankov deda. Iako je ušao u devetu deceniju života, odgovara mu da radi lakše poslove, da ode iz grada u selo i drago mu je da je na ovaj način obnovljena njegova dedovina u zlatiborskom selu Tripkovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haradinaj na ustavnoj slobodi do konačne odluke suda u Francuskoj. Sutra sednica vlade Srbije tim povodom. Američki tenkovi i oklopna vozila stižu u Poljsku. Rusija na to gleda kao na pretnju poručenu iz Kremlja. Američki senat učinio korak ka ukidanju zakona Baracka Obama o zdravstvenoj zaštiti. Zbog zime i snega situacija najteža u Vranju i na Pešteru, kažu nadležni. Sutra toplije sa kišom koja će se u mnogim krajevima na severu i istoku lediti na tlu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.